Blaðsíða 46. Guðrún Helgadóttir rithöfundur segir að hún skrifi ekki endilega barnabækur, heldur bækur sem börn geti líka lesið, enda virðist fólk á öllum aldri njóta þess að lesa bækur hennar. Margir kannast við bækurnar tvíburana og prakkarana Jón Ott og Jón Bjarna, en hún skrifaði þrjár bækur þá á árunum 1974 til 1980. Þessar sögur urðu feiki vinsælar, en sögur hennar eru ekki bara grín og prakkarasögur. Hún hefur einnig fjallað alvarlega hluti eins og sjálfsvíg, óreglu, dauða og sorg, en gert á þannig að lesendur öðlast betri skilning á mannlífinu og því sem mennirnir takast á við. Bækur Guðrúnar, Siti Guðs englar saman í hring og sænginni yfir minni, gerast í Hafnarfirði á stríðsárunum og segja sögu fjölskyldu sem þar býr. Sögumaðurinn í sögubrotinu sem hér birtist er Heiða sem er elst sex systkina.